Zato što, evo, na primjer, da digitalizirate, vi je jedno napredno vodosnabduvanje so napredni digitalni sistemi za navodnjuvanje. Vi treba da imate stabilna voda, stabilen sistem za navodnjuvanje, koje što za žal vo Makedonija se ušte gi nema. Nije imame sistemi za navodnjuvanje ni cijela država, но тие се застарени, руинирани, кои што имаат многу дефекти во текот на годината кога се треба наводнување и имаме застои на водата.